Ang maitalaga ang mga babae sa pagme-mentor ay nakikitang mahalaga para makamit ang pagkakasundo sa mga komunidad ng mga migranteng Aprikano. Isang kurso ang nagtuturo sa kanila ng mga kakayahan na maging leader upang mahigitan ang mga pangkulturang hadlang. At sa ulat na ito, ipinagdiriwang ng programa ang unang grupo ng mga graduate nito. Narito ang ulat. Pinalaki ni Hodon Ahmed ang anim na anak sa Australia mula nang dumating sila rito 12 taon na ang nakalipas. At ang pamilya ay tuwang-tuwang ipinagmamalaki ang kanilang pinakahuling tagumpay. Nais ng refugee mula Somalia na maging kauna-una ang babae na ipinanganak doon na maging pulis ng Victoria.
It was my dream when I was 16. So I tried to learn when I was in year 12. So I didn't have opportunity to do. I get married and have kids. But now I like to be one of them.
Ang 33 taong gulang ay isa sa 21 tao na nagtapos sa isang kurso ng liderato na naratanging disenyo para sa mga migranteng babaeng Aprikano. Ang kurso ay pinatakbo ni Dr. Nati Rametse ng RMIT University. Ito ang kanyang pahayag.
It is very important because women themselves had been marginalized in society, and developing them to become leaders as they work in their own respective community is important.
Ito ay bahagi ng proyekto ng siyudad ng Melbourne na tumutulong na sanayin ang mga estudyante na hindi nakaranas ng formal na edukasyon noon. Sinabi ni Councilor Jackie Watts, ito ay isang pangangailangan na nakilala mismo ng mga komunidad Aprikano.
They know and we know that if you can enhance the performance and the participation of the women in the sector, we all benefit. The City of Melbourne is committed to an inclusive community. The rhetoric is we're a multicultural city, and it's not just rhetoric as far as we're concerned.
Umaasa si Halima Mohamed na gamitin ang mga kakayahan sa pamumuno na ipasa ang ilang mga aral na natutuan niya sa mga karanasan bilang isang refugee pagkatapos dumating sa Australia 14 taon na ang nakalipas.
Because what they have been through, I have been through too. So when they come, I know their needs. I can understand which party I can support them. And I feel and every woman in our leadership group will get that point.
Hindi ito ang tipikal na porma na seremonya ng pagtatapos. Dito ipinakita ang sining at kultura mula sa iba't ibang magkakaibang bansang Aprikano na kung saan sila nagmula. Mula sa tanyag ng mananayaw mula Ehipto, Muhammad Garib, hanggang sa rapper na ipinanganak sa Zimbabwe, Simba Mac.
Articulate, educated, motivated, innovative. Player hated but never hesitated to mitigate it. Why is that? Because diplomacy is in my very core. Even in the midst of war, I'm the peace ambassador. Never quick to grab the sword, but equipped to be secure. That my future's fortified with or without a 9-to-5.
Malakas at malinaw ang mensahe ng pagbibigay kapangyarihan sa kababaihan. At isang mensahe na inaasahan ng mga graduate na ibalik sa kanilang mga komunidad.
Ito ang Radyo SBS sa Wikang Filipino.